Otvárame Božie slovo v prvej knihe Kráľovskej, 16. kapitola, budeme čítať od 29. verša. Prvá kniha Kráľovská, 16. kapitola, od 29. verša, budeme čítať ešte aj potom zo 17. kapitoly, prvý verš. Omriho syn Achab sa stal v 38. roku vlády judského kráľa Azu kráľom nad Izraelom. Omriho syn Achab panoval v Samárii nad Izraelom 22 rokov. Omriho syn Achab konal to, čo bolo zlé pred Hospodinom, a to viac než všetci jeho predchodcovia. Nestačilo mu, že chodil v hriechoch Nebátovho syna Jarobeáma, ale si vzal za ženu Izebel, dcéru Edbála, kráľa Sidončanov, a chodieval slúžiť Bálovi a uctieval ho. Pre Bála zriadil oltár v Bálovom dome, ktorý postavil v Samárii. Achab zhotovil aj Ašéru, ba v snahe urážať Hospodina Boha Izraela predstihol všetkých predošlých izraelských kráľov. Za jeho čias bételský Chiel vystavil Jericho. Za cenu svojho prvorodeného syna Abiráma položil jeho základy a za cenu Segúba, svojho najmladšieho syna, osadili jeho brány, a to podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Jozva, syn Núna. Vtedy povedal Eliáš Tišbejský z Gileádu Achabovi: akože žije Hospodin, Boh Izraela, ktorému slúžim, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Čítali sme text z obdobia kráľov. A ja sa chcem pozrieť nielen na tento text a na Achaba a Eliáša, čo bude centrom mojej pozornosti, ale na začiatku chcem pozrieť tak širšie na také obdobie vyše 100 rokov, kráľovského obdobia v Izraeli. Možno nie každý má v hlave takú predstavu, aké to bolo. Pán Boh silnou rukou, pomocou svojho služobníka Mojžiša, vyviedol Izrael z otroctva z Egypta. A keď prišli do zeme, ktorú im sľúbil, tak prvé obdobie bolo tzv. Obdobie sudcov. Izrael nemal kráľa, ale mal sudcov. Tí nemali právomoci kráľov, ale mali dve úlohy. Mali zabezpečiť pokoj pred nepriateľmi, keď prišiel nejaký iný národ od hraníc alebo zvonku napadnúť izraelský národ, tak oni burcovali národ k tomu, aby sa postavili na obranu a v Božej sile a podľa Božieho slova víťazili. A ďalej pokračovali aj v súdení a v usporiadavaní poriadkov vo vnútri krajiny. Aj smerom von, aj smerom dovnútra. Jednoducho boli strážcami národa. A toto obdobie, ktoré trvalo nejakých 240 rokov, bolo obdobím úpadku Izraela, keď nebol niekto, kto verejne trvale hovoril: slúžte Hospodinovi, a nebolo to znieť v každom meste a v každom kúte, tak krajina upadala. A tak Pán Boh dal nové obdobie, obdobie kráľov. Vrcholom toho obdobia bol hneď druhý a tretí kráľ. Prví traja králi boli kráľmi nad celým Izraelom, nad všetkými obyvateľmi Božieho ľudu vtedy. A prvý bol Saul, potom bol Dávid a potom Šalamún. A keď sa pozrieme na ten rod, tak Saul ako prvý zlyhal vo svojom pôsobení a Pán Boh našiel druhého Dávida. A keďže ten žil tak, že miloval Hospodina a počúval všetky jeho prikázania a nariadenia, takže Hospodin vydal o ňom svedectvo, že on je kráľom podľa jeho srdca, hovorí Pán Boh, podľa môjho srdca on je kráľom. A podľa tohto vzoru potom Pán Boh dal sľuby, že mu dá dedične obsadzovať kráľovstvo a že z neho zíde syn, ktorý postaví Pánu Bohu chrám. To sa naplnilo niekoľkonásobne, dnes vieme. Prvé naplnenie bolo v jeho synovi Šalamúnovi, ale to najväčšie naplnenie je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, ktorý povedal, že on zborí tento chrám, ktorý je postavený rukou s kameňou a ozdobený vzácnym zlatom a najkrajšími, najdrahšími vecami a za 3 dni postaví nový. Lebo on sa stal tým pravým chrámom, do ktorého keď vstupujeme, tak máme úplne nový život a stretnutie s nebeským Otcom. Toto je vrchol najkrajšie chvíle kráľovstva a toho starého Izraela, Božieho ľudu. Potom prišiel jeho syn Šalamún a Šalamún začal skvelo, ako som hovoril, vystavil chrám, ale jeho záver života nebol dobrý. Odvrátil sa od Boha a robil zlé veci. A preto Pán Boh poslal svojho proroka a povedal, ja kvôli Dávidovi nechám tvojim potomkom malý kúsok kráľovstva. Jeden diel z 11. Lebo keď bolo 12 kmeňov, kmeň Léviho nemal svoj podiel. Oni boli roztrúsení a mali len nejaké svoje mestá, ale nemali krajinu, čo sa týka podielu krajín, tak z krajiny, tak len 1/11 mal potom potomok Dávida a Šalamúna. A to sa naplnilo v Šalamúnovom synovi Rechabeamovi. A znova to bolo nielen kvôli Šalamúnovi, ale aj kvôli vlastnej pýche, ktorou jednal a stával sa proti svojmu ľudu a hovoril, že ak si myslíte, že ja vám to uľahčím, nie, ja vás ešte zotročím, pridám, budete ťažko pracovať preto, aby ja som bol slávny. A to bol koniec jeho slávy. A od tej chvíle sú vlastne 2 kráľovstvá. Prvé izraelské severné a druhé to malé judské južné. A teraz chcem, aby sme sledovali len tú líniu toho severného kráľovstva izraelského. Pre hriech Šalamúna a pre hriech a pýchu Rechabeámovu, Šalamúnovho syna, Pán Boh ustanovil iného služobníka za kráľa nad severnými obyvateľmi Izraela, nad izraelským kráľovstvom. A keď prorok pomazáva Jeroboama, alebo Jarobeama, ako tu čítame, podľa prekladu to meno znie tak, tak mu hovorí, preto, pozri sa na Šalamúna, preto, že sa porušil, preto, že začal slúžiť cudzím bohom. A sú tam vymenovaní tí cudzí proroci, tie Ašery, Bálovia a všetky tie cudzie božstva okolitých krajín. A hovorí, toto je moja ohavnosť práve preto, že urobil toto, tak ja tebe dám kráľovstvo. prvé, čo Jeroboam urobil, keď sa postavil ako kráľ, prvé rozhodnutie kráľovské, keď mu Pán Boh dal kráľovstvo, hovorí, no, tak nebudeme slúžiť Hospodinovi, ale postavíme si vlastné zlaté teliatá a budeme slúžiť im. On dobre vedel, že za čias Mojžiša, keď vyvádzal ľud, takže bola veľká porážka a veľmi veľký hnev Boží na Izrael, preto, že si postavili telia ako svojho Boha. A on urobil dve. Je to absolútne nepochopiteľné, ako môže niekto niečo také urobiť. Že ho Pán Boh vyberie a hovorí, pozri sa, tamten môj služobník zlyhal a ja mu beriem kráľovstvo a dávam ho tebe, lebo mi neslúžil. A on sa postaví ako toho, kto Pán Boh dá za kráľa a prvé, čo urobí, sa otočí chrbtom k Bohu. A teraz nastáva rad kráľov po Achaba, ako sme čítali, je ich 7. Ani jeden z nich sa nepostavil, aby urobil niečo dobré pred Pánom Bohom. Ani jeden z nich. Je to nepochopiteľné. A teraz môžeme sledovať, ako Pán Boh reaguje a čo robí. Pri tom kráľovi Jarobeámovi, hneď pri takej iniciačnej slávnosti alebo inauguračnej, alebo neviem ešte aké slovo, aby bolo zrozumiteľné, keď uvádza to nové božstvo do poriadku, aby začali slúžiť, tam zvoláva ľudí a pozrite, tuto je váš boh a je tam zlaté telia a on sa stavia tam na oltár a ide kadiť. Prichádza prorok a hovorí, Pán Boh urobí trest a nenechá to tak. A ten kráľ tam vystiera ruku proti tomu prorokovi a tá ruka mu ochrnie. A nemôže ju dať k sebe. Tak mu ochrnie. A hovorí tomu prorokovi, prosím, modli sa, aby som mohol dať dole tú ruku. A prorok mu vyhovie a ten kráľ ďalej necháva tie božstva tak. Napriek tomu, že Pán Boh jasne ukazuje svoju vôľu a svoju svetosť a že nenechá veci len tak, tak necháva Jeroboáma 22 rokov kráľovať. 22 rokov ho necháva pôsobiť na Izrael týmto zhubným odvádzaním od živého Pána Boha k hnusobám, ktoré sú úplne mimo. Odvádzajú celý Boží ľud mimo. Necháva ešte aj jeho syna Nádaba, aby kráľoval ďalšie 2 roky. A Jeroboamov syn pokračuje v zlom konaní. A tak Pán Boh si vyberá iného služobníka, a hovorí, Báša, teraz sa ty postav a budeš kráľovať namiesto neho. Pán Boh dal, aby nielen Jeroboam a Nádab, jeho syn, boli odstránení, ale aj celú ich rodinu, aby nemohli pôsobiť ako klán a búrica. A tak sa stavia vlastne nový klán na výslnie. Pán Boh umožňuje, dáva možnosť niekomu ďalšiemu. Budeš ty môjim služobníkom, môjim kráľom? Báša kráľuje 24 rokov a je tam napísané, robil to, čo je zlé pred Hospodinom. Ako taký refrén, smutný refrén, smrteľný refrén znie nad Izraelom. a ďalší kráľ a robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových. A Pán Boh dáva ešte aj Bášovmu synovi Élovi, aby kráľoval ďalšie 2 roky. Ale Éla je ten, ktorý robí to, čo je zlé v očiach Hospodinových. A tak Hospodin postaví ďalšieho ich služobníka, ktorý v Božom mene vykonáva takú vzburu a ničí túto rodinu, pretože sa postavili proti Bohu nielen sami za seba, ale aj, že zvádzali celý Izrael od Boha preč. A tak sa proti ním stavia Zimri a ten kráľuje 7 dní. Pretože Pán Boh hovorí, že aj keď je mojou vôľou, aby tam ten prestal kráľovať, ale zase nie je možné, aby sa postavil hoci kto a zabíjal kráľa. Že by sa stal vrahom. Možno keď poznáte situáciu kráľa Dávida, ktorý stojí pred Saulom a teraz sú tam 2 pomazaní od Hospodina. Saul pôvodne, ale Pán Boh zobral pomazanie Saulovi a dal ho Dávidovi. A Dávid hovorí, nepoložím svoju ruku, nezabijem a neublížim Saulovi. Ani ho nezajmem, ani neurobím nič zlé Saulovi, pretože je Božím pomazaný. Ak Pán Boh chce, tak vtedy Pán Boh urobí svoju vôľu so Saulom. Ale ja to neurobím. A tak sa stavia nový kráľ a je tam Omri. A ten začína novú dynastiu. Už je to 3., keď nepočítame toho kráľa, čo kráľoval 7 dní, tak sa začína 3. dynastia, 3. rod, alebo 3. rodina, ktorú Pán Boh dáva ako možnosť. Budeš ty Boží, budeš ukazovať na mňa, budeš slúžiť mne? Ale aj o Omrim, ktorý kráľoval 12 rokov, je napísané, že robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových. A teraz by sme povedali, tak čo Pán Boh urobí? My vieme, že úplne tá perspektíva potom ešte oveľa, oveľa ďalej bola, že Pán Boh povedal už dosť a zobral ich do zajatia a povedal, nemôžete tu ďalej byť ako kráľovstvo. Lebo všetkým ostatným národom ste mali ukazovať svetlo od Hospodina, namiesto toho ste ukazovali tmu. Ale v tejto chvíli je pozoruhodné, že aj Omrimu necháva Pán Boh, aby nastúpil jeho syn na trón. A to je Achab. O Achabovi nie je napísané, že robil to, čo je zlé, čo je v očiach Hospodina, ale robil horšie ako všetci jeho predchodcovia. Čítali sme popis toho všetkého, čo robil, že nielen tú vetu, že je to horšie ako všetci jeho predchodcovia, ale v čoho všetkého sa to týka. Ešte urobil aj to, a ešte aj to, a ešte pridal k tomu zlému ešte aj to. Ako takú pyramídu ohavností. Čo by sme čakali, že urobí teraz Pán Boh, keď sme videli všetko to, čo urobil predtým. Ako súdil tie rodiny a hovoril, ja som vám dal takú milosť a takú význačnú príležitosť, aby ste boli moji. A čo urobí teraz? Robí niečo veľmi prekvapujúce, robí niečo úplne iné. Čítali sme, vtedy povedal Eliáš Tišbejský. Zrazu posiela Eliáša a začína úplne nová éra, niečo úplne nové, čo doteraz nikdy nebolo. Eliáš je úplne inou cestou, úplne inou rečou Božou k tým, ktorí ho majú počúvať. Do tejto ohromnej biedy hriechu poslal Hospodin Eliáša. Tam, kde je ohromná tma, posiela silné svetlo. Uvedomme si, že tí súčasníci Dávida a Šalamúna poznali, kto je Hospodin. Poznali, kto je Pán Boh. Poznali jeho prikázania, poznali jeho cesty, poznali jeho spravodlivosť aj svetosť. Uvedomme si, že prešli desiatky rokov ceste generácie a ľudia zabudli, kto je pravý Boh. Pripomeňme si, nie tak dávno sme to čítali, keď stojí Eliáš na vrchu Karmel a celý Izrael je tam zhromaždený a pozerá. A Eliáš hovorí, urobíme skúšku, kto je pravý Boh. Pýta sa, kto je pravý Boh? Je to Bál alebo je to Hospodin? A ľudia sú ticho. Oni nevedia. Tí vnúci tých horlivých Božích mužov a žien, odovzdaných Božích, generáciami sa to tak stratilo, že oni sú zmetení. Oni nevedia, kto je skutočný Boh. Naozaj to nevedia. A práve vtedy posiela Hospodin nie súd, ale posiela svetlo do vtedajšej krajiny na svet. Práve preto, aby videli. Nie súd, ale nanovo musí zasvietiť svetlo, ktoré stihlo zhasnúť. Môžeme vidieť pozoruhodné konanie, lebo Pán Boh dáva novú šancu svojmu ľudu, dáva priestor na pokánie. Je to jedna z ohromujúcich situácií, ktorú čítame. Vtedy, keď vidíme, že Achab robil horšie ako všetci jeho predkovia, tak Pán Boh neprichádza s ohňom z neba, aby Achaba a jeho rodinu spálil, ale posiela Eliáša. A tak, keď by sme teraz čítali smerom dopredu niekoľko kapitol, ktoré tam sú, keď tu máme kráľa Achaba, ktorý robí horšie ako všetci jeho predkovia, a Eliáša Tišbejského, ktorý je Božím služobníkom vo všetkom, čím jeho osobnosť je, aký duchovný zápas a čo sa tam odohráva. Eliáš hovorí jednoducho, akože žije Hospodin, Boh Izraela, ktorému slúžim, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Tak sme to čítali. A obnovuje a dáva v známosť meno Božie Hospodinovo. To podstatné nie je, že nebude dážď, podstatné je, že je tu niekto, ktorý stojí a hovorí, akože žije Hospodin, Boh Izraela. Akože žije Hospodin, Boh Izraela. To nie je len nejaký úvod alebo slávnostné oslovenie. To je to podstatné, že zabudli ste, že je tu Hospodin, ktorý žije, ktorému slúžim. A ktorý je mocný Boh a budú sa konať v ňom mocné skutky. Na to, aby ste sa prinavrátili k nemu a slúžili mu. Nie Boží súd, ale otvorená ruka Božej milosti. Trest, alebo upozornenie, alebo to, že sa Izrael dostal do ťažkosti a nepršalo tam, to nebol súd, aby nemali, ale aby si uvedomili, aby rozmýšľali o Pánu Bohu. aby mali dennodenne pred očami, tu je živý Boh, Hospodin, Boh Izraela. Aby tomu porozumeli. A tak môžeme vidieť niekoľko kôl takého duchovného zápasu. Achab horšie ako jeho predchodcovia, Eliáš silnejší v Hospodinových skutkoch ako jeho predchodcovia. Ale jeden zo zlých skutkov Achaba bolo, že si zobral Izébel alebo Jezábel za svoju manželku, ktorá bola dcérou kráľa Sidončanov a ona vedome, systematicky, inteligentne prebudovávala Izrael na služobníkov Bálových. A vedome sa stávala proti Hospodinovi tak, aby tam nebolo nič. A nie len, že by sme povedali, ako dnes mnohí hovoria, no však to je jedno, jak ho voláme, nie? Toho pána Boha. Není to jedno. Pretože menila charakter ľudí, charakter tej krajiny. Keď Eliáš chce priniesť život, Jezábel reaguje, zabijem Eliáša. Už vlastne nehovorí Achab, ale už hovorí jeho manželka, ktorá prevzala vedenie do svojich rúk. Keď prichádza domov Achab a hovorí, pozri sa, čo urobil Eliáš. A je ochotný rozmýšľať o tom, že čo to je, Jezábel hovorí, zabijem ho. A tak, keď Achab už nejedná vo svojom mene, ale Jezábel koná, tak vidíme reakciu Eliáša, že tiež nie je schopný sám vyhrať tento zápas, ale Pán Boh sám sa stavia na jeho obranu a znova mu dáva nové posilnenie a nové pomazanie. Dáva mu trojnásobné povolanie a zároveň ho uisťuje. Eliáš, pozri sa. Tebe sa zdá, že si úplne sám, ale nie je to tak. Zachoval som 7000 ľudí, ktorí sú tak boží ako ty. Ktorí sa neuhli a nepoddali sa tomuto veľkému náboženskému tlaku, aby sa slúžilo Bálovi. Ktorí naďalej slúžia mne, pravému, skutočnému, živému Bohu. A nastáva ďalšie kolo. Achab spolu s Jezábeľou kradnú Nábotovi vinicu. Všimnime si, že to nie je ten istý Boh. Jezábeľ pod vedením svojho Boha, Bála, môže zabiť a ukradnúť niekomu pole. Boh Izraela to zakazoval. Nie je to ten istý Boh. Akýkoľvek iný Boh je ten, ktorý zabíja a ničí. Hospodin dáva život. Dáva nádej a milosť. Nijaký iný taký Boh nie je. A tak tretím kolom je, že Achab spolu so svojou ženou berú Nábotovi vinicu a zabíjajú ho. Eliáš práve vtedy vyriekáva súd nad Achabom a hovorí tak. A teraz Hospodin s tebou skončí. Teraz bude koniec, pretože si urobil takúto ohavnosť. A nastáva obrovské prekvapenie. A ja to skúsim prečítať, lebo to je tak silné. 21. kapitola. Od 21. verša. Eliáš hovorí proroctvo Achabovi. Nuž, uvediem na teba pohromu zmetiem ti potomstvo, tebe, Achabovi, vykynožím všetkých, čo sú mužského rodu, otrokov i slobodných v Izraeli. S tvojim domom naložím ako s domom Jarobeáma, syna Nebátovho, a s domom Bášu, syna Achijovho. Preruším, poviem, to sú tie predchádzajúce rody, tie klany, ktoré pán Boh súdil a hovorí, tak teraz si dovršil svoje zlé a budem musieť naložiť s tebou tak, ako s tými ostatnými. Za urážku, ktorej sa mi dostalo a za to, že si na hriech zviedol Izrael. Aj o Izabel sa zmienil Hospodin. Izabel zožerú psi pri hradbách Jezreela. Keď niekto z Achabovho príbuzenstva zomrie v meste, zožerú ho psi. Keď zomrie na poli, rozďobe ho nebeské vtáctvo. Veru, nikto nebol taký zapredanec ako Achab, aby robil to, čo sa protivilo Hospodinovi. K tomu ho podnecovala jeho žena Izabel. Veľmi odpodivo pôsobil tým, že sa pridržiaval modiel celkom podľa vzoru Amorejčanov, ktorých Hospodin vyhnal spred Izraelitov. A zdá sa nám, že tu je to dovršené. Pán Boh končí so svojou trpezlivosťou a hovorí, nedal si sa poučiť. Videl si také veľké skutky, moju veľkú moc. Nemohol si siahnuť na život môjho služobníka, lebo ja ho chránim. A teraz myslím, že od besiedky, od mojich najmladších čias, Achab mal túto charakteristiku ako najhorší zatvrdený kráľ, ktorý sa stával stále len a proti Pánu Bohu. A teraz čítame nesmierne prekvapujúci text, 27. verš. Keď počul Achab tieto slova, roztrhol si šaty, navliekol si na holé telo vrecovinu, postil sa, spával vo vrecovine a správal sa skrúšene. Stalo sa niečo neuveriteľné. Neviem to pochopiť, ako to, že to neurobil predtým, ale teraz áno. Môj známy hovorí, že kúpil strážneho psa. Vlčiaka, schválne takého, aby bol ostrý, aby bol na mieste, kde bolo treba zvlášť dobre strážiť, ale nevedel si s ním rady. A hovorí, týždeň sa nemohol ani priblížiť otvoriť klietku, aby ho vyčistil a dal do poriadku, že krmil ho, dával mu vodu len tak cez mreže, lebo brechal, hrízol, kúsal. A prišiel okamih, keď si povedal, že nedá sa, neviem s ním nič urobiť, už som urobil všetky pokusy, ako sa s ním zblížiť, tak zobral a povedal, idem ho teraz zabiť. V tom momente, keď sa to rozhodol a prišiel k tomu psovi, že s ním to urobí, lebo nie s ním nijako rady, ten pes sa stiahol, prestal brechať a od tej chvíle celý svoj život poslúchal ho. Úplne na slovo a úplne oddane. Nepochopiteľné veci, ako funguje srdce človeka, Pán Boh to dosiahol až do toho okamihu, zvláštneho okamihu, keď Achab, tento horší nad všetkých, robí pokánie a kričí o milosť a ľutuje svoje hriechy. Tu oslovil Hospodin Tišbejského Eliáša. Videl si, že sa Achab predo mnou pokoril? Pretože sa predo mnou pokoril, neuvediem tú pohromu za jeho čias, ale za čias jeho syna tak urobím. Znova, keď čítame, tak to neurobil Pán Boh len tak s jeho synom, ale jeho syn sa pustil znova na zlé cesty a preto sa tam postavil Pán Boh. Ak Pán Boh povedal, že v budúcnosti urobí niečo zlé, tak nikdy nie v okamihu, keď poslúchal následovník trónu alebo robil niečo dobré. Nikdy nie v tom momente. ale až keď sa vrátili k zlému. Nikdy nie len pre hriechy svojich predkov, ale pre svoje vlastné. Pán Boh dal potom takú situáciu, že Achab, keď bol potom napadnutý ďalším nepriateľom, zomrel v boji. Mohli by sme povedať, že zomrel čestne a nie ako ten, kto by bol zavraždený, alebo tak, ako boli ukončené predchádzajúce klany. Pán Boh pamätal na jeho pokánie a na to, čo urobil, že sa navrátil späť k Pánu Bohu. Môžeme vidieť Božie predivné jednanie. Môžeme si pripomenúť to, čo apoštol Pavol hovorí v Novej zmluve a čo sme si v úvode nášho zhromaždenia čítali. Že odplatou za hriech je smrť. Ale ešte nad to je niečo iné. Darom Božej milosti je večný život. Predtým poznali ho ako Hospodina. Dnes ho poznáme ako Boha, ktorý poslal Ježiša Krista, svojho syna, nášho pána. V ňom máme život. V ňom máme cestu k nebeskému Otcovi a pravému Bohu, k Hospodinovi. A stále ešte dnes je čas jeho milosti. Ale je to na pozadí slova, že odplatou za hriech je smrť. Ešte aj v momente, keď Pán Boh vyrieka slova súdu, ešte je v tom momente čas na milosť. Táto situácia, ktorá je tu napopísaná, je veľkým vzorom, ktorý sa v rôznych obmenách, dokonca aj v cirkvi, znova, znova a znova opakuje. Až kým naozaj on nepríde a nepovie, teraz je čas. Tak ako povedal Achabovi, neboj sa, ale ja prídem so svojim súdom. Neprišiel som teraz, prídem, keď to bude v čase zlého konania tvojho syna. Tak to vidíme, keď jednáme a vytrhujeme tak, ako Eliáš nejakých ďalších ľudí z tohto sveta, zo zarputilosti, z odchodu ku iným božstvám a ku svojim vlastným cieľom a hodnotám. A voláme, ešte dnes je čas milosti, záchrana pred Božím súdom. Poď, vráť sa k Hospodinovi. Ľutuj to, čo si robil doteraz. Takisto si to pripomíname, že cirkev sama v sebe to musela urobiť. Tento mesiac je 500. výročím reformácie, kde cirkev musela robiť pokánie zo svojich vlastných skutkov. A stále znova a znova to musí robiť. Na úrovni celej cirkvi, na úrovni zborov, spoločenstiev, aj v našich osobných životoch. Vidíme v cirkvi zápas o vieru, o svetosť, o spravodlivosť uprostred zborov. A na druhej strane môžeme ďakovať a v úžase hľadieť na Božiu trpezlivosť voči nám. Aj môžeme na to hľadieť aj v zbore, cirkvi, v nejakom spoločenstve, aj postupne, ako sa to robí uprostred generácií. Prešovský zbor teraz hovorí, že pustili na cestu obnovy a hovorili, že museli sa pozrieť do svojej minulosti, prejsť jednotlivé generácie a pozerať, čo bolo dobré, aké boli vzácne Božie boje, ako sa postavili v obeť Boží služobníci, aby Božie slovo ďalej bolo viditeľné a zdvihli tú fakľu, to svetlo zo zeme a držali to, aby to bolo vidieť, ale si pripomenúť aj tmavé okamihy a pripomenúť si, čo nebolo dobré a zobrať z toho poučenie a pozrieť, či bolo urobené pokánie alebo ešte je potrebné vysloviť ľútosť nad tými vecami. Nepomôže nám len tak skočiť do Božích radov a povedať, Pane, tak už teraz je dobre, už som tu. Musí to byť spojené aj s pokáním. Potrebujeme vnímať obe stránky Božieho jednania s tými, ktorí sú Jeho. Potrebujeme Jeho svetosť a pokánie, potrebujeme vidieť aj Jeho predivnú milosť a trpezlivosť, ktorou k nám prichádza. Potrebujeme aj rozpoznávať správne časy, čo Boh dnes hovorí k nám, tak ako Boh hovoril k Achabovi. Potrebujeme Božie vedenie, aby sme vedeli, či vyslovovať slova súdu alebo naopak slova milosti a trpezlivosti. Nech nás tom Pán Boh vedie, aby sme boli citliví na Ducha Svätého, aby sme vykonali to, čo je dobré, aby sa obrátil Boží ľud k ešte väčšej blízkosti, aby sme boli ako nevesta v bielom ruchu, očistená, vo vypratom, pripravená na príchod svojho ženicha. Ďakujeme, Pane, za Tvoje slova, ktoré sú slova aj varovania o Tvojom charaktere, ktorý si svätý a do Tvojej svetosti nemôže preniknúť nič, čo má akýkoľvek iný charakter. Len to, čo je Tebe podobné, čisté a blízke. Ďakujeme zároveň, že si otvoril cestu milosti, aby sme mohli získať takýto charakter a v Tvojej svetosti žiť. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku, za Tvoju milosť, ktorou ešte dnes môžeme žiť a dnes môžeme hlásať. Posilni nás v tom poznať a rozširovať Tvoje slova ďalej. Veď nás, aby sme boli svetlo, ktoré nie je skryté, aby sme mohli byť uznaní za hodných, aby sme posunuli ďalej niečo z Teba samého. Amen.